Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των The All Arounders. Στο μικρόφωνο ο Κώστας και ο Αντώνης. Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Σαββάτο απόγευμα, εδώ πίσω από τα μικρόφωνα. Να δούμε τι έγινε, ποια ήταν αυτή η 32η αγωνιστική.
Έτσι.
Πίσω από τα μικρόφωνα, τα λέμε και μας ακούτε.
Έτσι ακριβώς. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της αγωνιστικής, ήταν μια αγωνιστική η οποία... κυρίως στα μάτια των αιωνίων ήταν αυτά που έκρυβαν το δράμα. Καλό για μας και την δουλίτσα μας εδώ πέρα. Καλό για όλους εσάς που το ζείτε έτσι έντονα. Ήταν έντονες αντιδράσεις μετά από δύο πολύ μεγάλες νίκες, ειδικά ο Παναθηναϊκός στο buzzer beater με τον Αν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Στηρίξτε την προσπάθειά μας, ακολουθήστε μας στα social media. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, έχουμε X, TikTok, Threads. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, πατήστε το καμπανάκι για να σας έχετε συστημένο κάθε νέο βίντεο, like και comment για να έχουμε περισσότερο αναβάθμιση στον αλγόριθμο. Μπείτε στο The All Arounders Hub, εκεί πέρα μπορείτε να ανοίξετε τα threads, θα ανοίγουμε και μέσα στις εβδομάδες αυτές τις threads για να συζητάμε με όλους εσάς και να έχουμε αλληλεπίδραση. Και βλέπετε και τα hour to sense του Γιώργου, που είναι τα updates πριν τους αγώνες με τραυματίες και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στο επόμενο της διαδικασίας, που είναι να δούμε λίγο τι γίνεται στη βαθμολογία. Ρεάλ πρώτη με 26-6, Παναθηναϊκός, Μονακό και Μπαρτσελόνα ισοβαθμία στο 2-3 και 4 με 21-11. Στην αυτή την ισοβαθμία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος, Μονακό τρίτη και η Μπαρτσελόνα τέταρτη. Φενέρ Ολυμπιακός στο 5-6 με 20-12. Αυτή τη στιγμή η Φενέρ έχει την ισοβαθμία, καθώς έχει και την νίκη και τον goal average, αλλά η τελική ισοβαθμία θα κριθεί στο τελευταίο μάτς τριγωνιστή τέταρτη αγωνιστική. Η 7η είναι η Μακάμπη, η οποία εξασφάλισε από τώρα την 7η θέση με 19-13, καθώς έχει και την ισοβαθμία με την 8η Virtus 17-15. Η 9η η Μπασκόνια 16-16 και 10η μόνη της η ΕΦΕΣ με 15-17. Πώς γύρισαν έτσι τα πράγματα? Αναστήσαμε την ΕΦΕΣ, τα λέει κάποιος. Να πούμε ότι στο 11 μέχρι 14, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τετραπλή ισοβαθμία με Ζαλγκίρις, Μιλάνο, Βαλένθια, Παρτιζάν. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ότι αυτές μένουν στο 14-18. Γενικώς η 10η θέση ακόμα είναι ανοιχτή. Η ΕΦΕΣ έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα, ένα μικρό ελαφρές προβάδισμα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε και τι έγινε και μέσα στους αγώνες. Αντώνη.
Πολύ, πολύ καθοριστικό για την ΕΦΕΣ η επόμενη αγωνιστική με τη Φενέρ.
Με τη Φενέρ.
Στην έδρα της Φενέρ. Γιατί αν χάσει μετά πάλι μπλέκουμε σε ισοβαθμίες και κερδίσει κάποιος από τους από κάτω. Μπλέκουμε σε ισοβαθμίες πάλι και σενάρια. Και... που όταν δεν είναι ο Γιώργος εδώ δεν είμαστε καλοί εμείς στα σενάρια.
Όχι, όχι. Στα σενάρια, ναι, ναι. Θέλουμε πολύ την βοήθεια του Γιώργου εδώ πέρα. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Για τα σενάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο, ξεκινώντας από το Maccabi Valencia. 95-80 νίκη εύκολη για την Maccabi, η οποία λίγο στην αρχή, στο πρώτο δεκάλεπτο λίγο ζορίστηκε, δεν είχε βρει ακριβώς τα πατήματά της. Ωστόσο, από το ημίχρονο πήρε μια διαφορά ασφαλείας, επικράτησε μέσα από το μέγεθος και την αθλητικότητα που έχει η Maccabi, με μια πολύ καλή εμφάνιση του Wade Baldwin, ο οποίος είχε 17 πόντους, 3 rebound, 4 assists και 4 κλεψίματα. Αλλά αυτός που έχει ανεβάσει την απόδοσή του και κάνει τη διαφορά πλέον, νομίζω, είναι και ο Josh Nibbo, ο οποίος είχε 15 πόντους και 9 rebound, που ήταν καθοριστικός και αμυντικά. Είχαμε πει και πριν το παιχνίδι ότι εδώ πέρα θα παίξουν ρόλο υψηλοί.
Ναι, αποφάσισαν και οι κοντοί να τον βάλουν στο παιχνίδι. Γιατί ξέρεις, οι υψηλοί μέσα σε όλα τους τα μειονεκτήματα είναι ότι κάποιος πρέπει να τους δώσει την μπάλα. Και άμα οι κοντοί βαράνε μονίμως τίποτα και δεν τους δίνουν την μπάλα, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα εκτός να τους τα πούνε ένα χεράκι. Παρόλο το τραγικό της ποσοστό για ακόμα μια φορά με 27% του τρίποντο, η Maccabi κέρδισε εύκολα. Κερδίζοντας και τις τέσσερις περιόδους, με τη δεύτερη να είναι αυτή που ουσιαστικά της δίνει τη διαφορά, τη μεγάλη διαφορά με 9 πόντους. Καλό για τη Maccabi ότι μπήκαν αρκετοί στο σκοράσμα, έδωσε μετά από καιρό και ο Cleveland 10 πόντους. Παίρνει λεπτά και ο Webb σταθερά και ο Rivero σταθερά, άλλους 10 πόντους.
Ναι, ναι, ναι.
Κλασικά
διψηφίσματα. Δεν έπαιξε. Όσο και δεν έπαιξε, είχε ένα θέμα τραυματισμού. Από ό,τι διάβασα, γι' αυτό δεν έπαιξε.
Κλασικά διψήφια σε θετικά rebound 12. Παρόλο που πήρε παραπάνω, η Βαλένθια δεν μπορούσε να τα κάνει κάτι. Σημαντικό το 18 assist για 9 λάθη και τα 14 λάθη της, της Βαλένθια έπαιξαν σημαντικό ρόλο, όπως επίσης ότι δεν μπορεί να βρει σταθερό σκοράρισμα ουσιαστικά από πουθενά, αν εξαιρέσεις τον Οτζελέγε. Ήταν σε κακό φεγγάρι ο Τζόουνς, μέτριος ο Γιώβιτς. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει για τη Βαλένθια. Εύκολη νίκη για τη Μακάμπη, που όπως είπες, αν δεν κάνω λάθος, αυτή σίγουρα εξασφάλισε την 7η θέση.
Είναι σίγουρη 7η. Είναι σίγουρη 7η. Έχει και δύο νίκες διαφορά με τη Βίρτους. Είναι και στην ισοβαθμία έχει τη Βίρτους. Η Μακάμπη πλέον κοιτάζει μόνο το σενάριο του Μακάμπη να βρεθεί στην εξάδα. Είναι η Φενέρ ή ο Ολυμπιακός να κάνουν 1 στα 2 τις επόμενες δύο αγωνιστικές και η ίδια να κάνει 2 στα 2. Και ίδια να κάνει 2 στα 2. Αυτό είναι το σενάριο. Γιατί η Μακάμπη δυστυχώς παίζει με την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι 0 στα 2 αποκλείται να κάνει κανείς από τους 2.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι λίγο δύσκολο.
Γιατί το ένα μάτσο τα καταρχήν είναι μεταξύ τους. Επομένως.
Ναι, και το ένα μάτσο είναι μεταξύ τους. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Σωστά. Κυρίως από τον Ολυμπιακό νομίζω είναι το ζήτημα, αλλά είναι λίγο δύσκολο, όπως είπες.
Τέλο για τη φετινή Μακάμπη με τα προβλήματα και αυτά, η 7η θέση που ουσιαστικά θα, με το παλιό σύστημα θα τη έδινε απευθεία πρόκληση στα playoff.
Ναι, ναι.
Μόνο ως επιτυχία μπορεί να το χαρακτηρίσει. Ωραία, πάμε παρακάτω.
Πάμε παρακάτω, πάμε στο Ζαλγκίρις Μιλάνο 87-73.
Το είπαμε αυτό.
Το Ζαλγκίρις Μιλάνο.
Το
είχες πει, εσύ είχες δώσει με Ζαλγκίρις έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, ο Ερυθρόλευκος, όχι, συγγνώμη, είμαι 6 μήνες μπροστά, Κίναν Εβανς, με 20 πόντους και με πολύ, πολύ καλό, καλά ποσοστά, 7 στα 12.
Τελικά υπεραξίες πληρώνεις, μου απάντησες.
Εγώ πληρώνω εν τέλει. Πληρώνω εν τέλει. Okay. Ναι, και είναι trustworthy δημοσιογράφοι. Είναι trustworthy, όπως είπαν οι Λιθουανοί στο podcast τους. Trustworthy. Τέλος πάντων, εύκολη νίκη για τις Ζαλγκίρις απέναντι στο Μιλάνο. Γενικά η Ζαλγκίρις κάνει ένα πολύ μεγάλο ντεμαρά σε αυτή, δηλαδή κλείνει εξαιρετικά τη σεζόν. Ο coach την Κέρι έχει βάλει σταδιακά τη δική του σφραγίδα, εκμεταλλεύεται καλά τους παίκτες που έχει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει εξ αρχής για τον coach, ότι αυτό είναι γι' αυτό και εμείς τον συμπαθούμε σαν podcast. Έχει την εκτίμησή μας, τέλος πάντων.
Κακός.
Κακός είναι. Κακός είναι, βουνό μου. Οπότε ναι. Ξεχώρισε ο Κίναν Εβανς. Ο Λεκαβίτσιος ήρθε από τον πάγκο, έδωσε 10 πόντους επίσης. Θεωρώ ότι πάρα πολύ εξελίσσεται πάρα πολύ και ο Μπουτκεβίτσιος και ο Σάμνερ. Ενδιαφέρουσα περίπτωση ο Σάμνερ γενικώς.
Αυτό δεν τον έχω ψυχολογήσει ακόμα καλά.
Ναι.
Δεν τον έχω δει. Δεν τον έχω παρακολουθήσει καλά. Τέλος πάντων, εντάξει.
Ένα ψηλό γκάρτ είναι ένα ψηλό γκάρτ γενικά.
Είναι ένα ψηλό γκάρτ, το έχω δει. Λέω, θέλω να πω, δεν τον έχω παρακολουθήσει επισταμμένα για να καταλάβω.
Συγγνώμη, κύριε Αντώνη.
Ότι τον έχω δει μούρι με μούρι, έχουμε έρθει. Αλλά δεν
α, έχετε έρθει. Έτσι όπως το πες, λέω. Έτσι όπως το
λέω. Απλώς δεν κάτσαμε να πιούμε καφέ να τα πούμε. Λοιπόν, ναι, ένα παιχνίδι με 12 assist για 12 λάθη από την,
το Μιλάνο.
Από το Μιλάνο, παρουσία στα γνωστά της προβλήματα. Δεν παίρνει καθόλου πράγματα από τους ψηλούς στο Μιλάνο, ειδικά αν δεν είναι στη μέρα του ο Μέλη. Όλους τους άλλους ψηλούς δεν έχει καταφέρει να τους αξιοποιήσει ο πρόεδρος προπονητής και τι άλλο είναι ο Σίνα. Εύκολα κέρδισε η Ζαλγκίρις χωρίς να δυσκολευτεί τελείως και χωρίς να είναι και τίποτα τρελά εύστοχη στο τρίποντο με 37% average, δηλαδή league average. Της πήρε 12 επιθετικά rebound, 16 assist για 8 λάθη. Ήτανε εύκολη νίκη που, αν εξαιρείς δηλαδή την πρώτη περίοδο που παίχτηκε στο ρυθμό του Μιλάνου που ήταν χαμηλός και κέρδισε 14-17, και κέρδιζε μάλλον 14-17 όλες τις υπόλοιπες περιόδους, με αποκορύφωμα το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο το κερδίζει με 18, με 17. Ήταν ένα εύκολο βράδυ, όπως είπες πάρα πολύ σωστά. Ο Τρικέρι παίρνει πολλά από πολλούς, ή μάλλον αρκετά από πολλούς, και έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία στο δεύτερο γύρο.
Και μου αρέσει πολύ, δεν έχω καταλάβει, βέβαια δεν το έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ που σε κάποια time out δεν είναι ο ίδιος ο οποίος δίνει οδηγίες. Δηλαδή έχει αφήσει κάποιον assistant coach επίσης, είτε για την επίθεση είτε για την άμυνα. Τώρα δεν έχω, θα επανέλθω σε αυτό. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή τη σεζόν. Δηλαδή αυτό έτσι σαν παρατήρηση κυρίως. Ναι.
Αυτά.
Ωραία. Μπάγερν Μπαρτσελόνα 79-87. Ένα μάτσο το οποίο το καθάρισε νωρίς η Μπαρτσελόνα. Από το ημίχρονο προηγούνταν με 17 πόντους. Στην τρίτη περίοδο έκανε μια ψιλοσυντήρηση του αγώνα. Στην τελευταία περίοδο προσπάθησε η Μπάγερν να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Να πούμε εδώ ότι ήταν καταπληκτικός ο Σέρτζι Μπάκα με 17 πόντους και 12 rebound. Επέστρεψε και στις καλές εμφανίσεις και ο Λούσιτς με 13 πόντους. Και ο Άιλερ Μπαμπ με 17, αλλά η Μπαρτσελόνα επικράτησε γενικότερα, κυρίως προκαλώντας την Μπάγκερ να κάνει πάρα πολλά λάθη. Τα 15 λάθη που κάνει σε όλο το παιχνίδι η Μπάγκερ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Οπότε η Μπαρτσελόνα ανοίξει εύκολα με πρωταγωνιστή τον...
Και δεν ήταν και επιδραστική τα γκάρτ της Μπάγκερ που περιμέναμε. Έτσι. Τουλάχιστον ένα από τα δύο θα έχει κάποια επιδραστικότητα. Κυρίως με την άμυνά της το πήρε το παιχνίδι η Μπαρτσελόνα. Ναι. Παρόλο που βάζει 87 πόντους, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ξεχωρίσει. Κάνει λίγα λάθη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεχίζει να παίρνει 16.
Ο Πάκερ επανήλθε στις καλές εμφανίσεις. Ναι.
Συνεχίζει και παίρνει 16-17 λεπτά ο Ρούμπιο, που για μένα είπαμε είναι πολύ σημαντικό στο τέτοιο. Η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα με, νομίζω πλέον στο μυαλό μου, γνωστές δυνατότητες και αδυναμίες. Θα μας απασχολήσει μάλλον στη συνέχεια. Για να δούμε.
Ναι,
πάντως το μάτς το πήρε σχετικά εύκολα. Ναι, πρέπει να κάτσει να σκεφτεί πολύ ο Λάσο τι μπάσκετ θέλει να παίξει του χρόνου και να διαλέξει αντίστοιχους παίχτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να έχει καλύτερο μέλλον του χρόνου στην διοργάνωση.
Ακριβώς, και πάμε στο παιχνίδι το οποίο νομίζω και οι δυο μας θα λέγαμε ότι θα ήταν ντέρμπι. Ότι θα έβαζε, είχαμε πει βασικά ότι αυτό θα κέρδιζε, τους έβαζε τα περισσότερα, αλλά δεν πήγε πριν ότι θα βάλει πολλά περισσότερα Εφές από την Μπασκόνια, να πω την αλήθεια. Η Εφές έχει κάνει ένα πολύ καλό stretch αγώνων με 3-3. Επανήλθε σε πολύ καλές εμφανίσεις ο Λάρκιν και ο Κλάιμπερν. Ο Λάρκιν με 28 πόντους, 5-9 τρίποντα, φοβερός, και ο Κλάιμπερν με 20 πόντους.
Μοιράστηκαν, επειδή το ψιλοέβλεπα το παιχνίδι, μοιράστηκαν από ένα ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός ο Κλάιμπερν και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός ο Λάρκιν. Και δηλαδή ξεκίνησε ο Κλάιμπερν και συνέχισε ο Λάρκιν με την τρίτη περίοδο να είναι φωτιά 8-28, μετά δεν υπήρχε τύχη. Άλλη μια φορά που σε παιχνίδι κρίσιμο ο αγαπημένος σας Μάρκος Χάουαρτ είχε 3-11.
Ναι, λοιπόν, 2-8 τίποτα.
Συνολικά 3-11. Είναι ο ορισμός του κλάτς στα δύσκολα. Από εκεί πέρα, πώς το λένε, ο Ρογκαβόπουλος σε 18 λεπτά έβαλε 12 πόντους. Επανέλθε σε διψήφια μετά από αρκετό καιρό, τον εμπιστεύτηκε για αυτό το παιχνίδι. Παιχνίδια τα οποία είναι μέτρες ο Μονέ και πολύ δύσκολα θα τα πάρει η Μπασκόνια. Δεν πήρε και τίποτα άλλο από τους υπόλοιπους τους ψηλούς. Έχουν αρχίσει
παιχνίδι
και...
να πω εδώ παιχνίδι το οποίο ο Μάγκιντάιρ έχει σκοράρει και δεν έχει δώσει καθόλου δημιουργία. Νομίζω ότι αυτό είναι.
Αυτό ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Δεν είχε καμία σημασία, το είπες εσύ. Μάλλον έχουν αρχίσει και διαβάζουν τον τρόπο που παίζει ο Μακιντάρ. Μάλλον τον Σωστά. τρόπο που παίζει η Μπασκόνια με τον Μακιντάρ. Γιατί
ναι.
πολλές φορές μπερδεύουμε τους μπασκετμπολίστες με τους ταινίστες εδώ στην Ελλάδα. νομίζει ο καθένας ότι πάει κάπου κάποιος.
Για το μόνος του.
Ναι, μόνος του. Μόνος του. Ναι. Σ' αρέσει, λέει, αυτός ο παίχτης. Είναι υποσυζήτηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Γκαβόπουλος έχει υπεραξίες.
Το πληρώνει την αξία. Όχι, πληρώνει την υπεραξία του Γκαβόπουλου. Αυτό είναι το θέμα, αν την πληρώνεις.
Λοιπόν, τέλος πάντων, κάνουμε και μια πλάκα τώρα εδώ λίγο να περάσει η ώρα, γιατί μας έχουν κουράσει κάποια πράγματα που προέρχονται από το παρελθόν κυρίως και κακώς θα συνεχίζουμε εμείς. Εγώ φταίω γι' αυτό, δεν φταίω ο Κώστας. όλα τα λαθέματα ρίξτε τα πάνω μου.
Σε μένα.
Αφήστε τον Κώστα απ' έξω. Τέλος πάντων, έδειξε τις επιθετικές δυνατότητες η ΕΦΕΣ. Όπως είπες, πώς το λένε, για τους δύο που κάναν σκρατολοδρομία και παίξαν ουσιαστικά από 30 λεπτά. Σούταρε πολύ καλά η ΕΦΕΣ με 47%. Μια ομάδα που μέχρι πρότινος δεν έλεγε να μπορέσει να βάλει τρίποντο. Αν είχε ξυπνήσει λίγο νωρίτερα, μάλλον αν δεν είχε χάσει εκείνο το μάτς η ΕΦΕΣ, το Βιλερμπάν.
Μην την Βιλερμπάν, αυτό πήγα να σου πω. Ναι.
Δηλαδή μπορεί να έχει εξασφαλίσει.
Τώρα θα, ήταν, τώρα θα πήγαινε να χτυπήσει ακόμη και τη Βίρτους. Εγώ, ναι. Όχι τη Βίρτους, την Μπασκόνια την είχε φάει τη θέση. Την Μπασκόνια. Την είχε φάει.
Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι.
Ναι, άλλωστε, αν.
Αυτό είναι το ένα, και μετά με λεμόνια φτιάχνει μόνο λεμονάδα.
Μόνο λεμονάδα. Ετιθέτε λοιπόν.
Λοιπόν, έτσι. Μα δεν είναι, ναι, ακριβώς. Εντάξει. Είχαμε πει ότι οι δύο ομάδες που δεν παίζουν άμυνα. Αυτή τη φορά έπαιξε άμυνα η ΕΦΕΣ. Στην επίθεση της είναι γνωστό ότι είναι πολύ καλή. Επομένως, το κέρδισε το παιχνίδι ανέλπιστα και εύκολα. Μάλλον όχι ανέλπιστα, εύκολα. Εμείς δεν περιμέναμε το εύκολα.
Ναι.
Αλλά εντάξει, έχει βάλει περίοδο με 32 πόντους και 28 πόντους. Επομένως, όταν μπαίνεις τώρα να παίξεις ένα-δύο παιχνίδι στην έδρα σου και χάνεις την πρώτη περίοδο 22-32, τότε έχεις θεματάκι.
Ναι.
Τέλος πάντων, αυτά.
Λοιπόν, Βίλερμπαν Μονακό 77-87, εύκολη νίκη για τη Μονακό, εύκολη στο τέλος. Δεν έπαιζε ουσιαστικά σε όλο το παιχνίδι Μονακό. Βρέθηκε να χάνει στην τρίτη περίοδο, στο τέλος της περίοδου με 61-56. Μετά λίγο ανέλαβε δράση στο τέλος και ο Διαλό, αλλά γενικώς και ο Κόμπου ήταν αρκετά καλός και με λίγη σοβαρότητα στην άμυνα κατάφερε και κέρδισε το παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνω γιατί παίζει ακόμα ο Πάρκερ, έστω και αυτά τα 5 λεπτά του Γόκερ, συγγνώμη, του Πάρκερ, του Κέμπα Γόκερ. Επίσης να πω ότι ένα από το παιχνίδι αυτό που μου έμεινε στο τέλος του, επειδή το παρακολούθησα μετά το τέλος του μάτς του Ολυμπιακού, μου έμεινε η εικόνα του Ντεκολό να δαγκώνει τη φανέλα του και να είναι αναψοκοκκινισμένος. Βέβαια θα πω εδώ ότι, αγαπητέ Νάντο, ήταν δική σου επιλογή να βρεθείς και να μείνεις αυτό το καλοκαίρι επίσης στο Λιόν, στη Λιόν εκεί πέρα. Οπότε αυτό έχω εγώ, δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Καλώς στο Καμπαρό.
Ο φίλος μας ο Γιώργος μας ενημέρωσε στο ex πρώην Twitter ότι ο αδερφός Πάρκερ κάνει αγωγή στον Τόνι Πάρκερ. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Εδώ ταιριάζει, νομίζω, κυριολεκτικά και γάντι. Τώρα δεν δουλεύει. Μένα το χρωστά αδερφός του. Λοιπόν, δεν το έψαξα πολύ. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά το φίλο μας τον Γιώργο. Τι να πεις για αυτό το παιχνίδι. Έπαιξε μια περίοδος, μάλλον δύο περιόδους σοβαρά η Μονάκο και το πήρε. Εξακολουθώ να μην ενθουσιάζομαι από την επίθεση της Μονάκο. Ειδικά στα βράδια που δεν είναι καυτός ο Τζέιμς. 3 στα 19 τρίποντα κατάφερε με 15% και κέρδισε. Σημαντικό και αυτό, ενώ η Βιλερμπάν σκούταρε με 46% τρίποντο, αλλά έκανε 16 λάθη. Ο Καμπαρό είναι για παραπάνω. Αυτό έχω να πω μόνο.
Εγώ θα πω ότι το να κάνεις αυτά τα πράγματα με τη Βιλερμπάν,
Όχι, θα κάνει, Όχι, θα κάνει τα ίδια. Όχι, θα κάνει τα ίδια. Απλώς είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν αποφασίσει ότι εδώ θα παίξουμε ενώ στην Ευρώπη, γιατί
πέρσι. Ναι, ναι. Να το δούμε σοβαρά ακόμα, δηλαδή. Okay, ναι. Ναι, 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 ναι.
Πέρσι ακόμα δεν το είχαμε πάρει πολύ καλά μέσα μας. Μπορεί να φανεί χρήσιμος σε πάρα πολλές ομάδες. Εντάξει, έχουμε ξαναπεί ότι η Βιλερμπάν και η Άλμπαρ έχουν μεσοσταθμικά το επίπεδο της διοργάνωσης. Η Μονακό έχει εύκολο πρόγραμμα μπροστά της, αν είναι σοβαρή. Και νομίζω
θα
ότι...
θα είναι σίγουρα τρίτη. Σίγουρα. Ναι. Λογικά, αν πάνε όλα όπως...
Η Μονακό παίζει με Τζαλγκίρις, εντάξει. Η Ζαλγκίρις εκτός έδρας χάνει λίγο από τις δυνάμεις της. Και...
κλείνει νομίζω πάλι εντός έδρας, αν δεν κάνω λάθος.
Με την Μπάγερ.
Ναι.
Κλείνει με δύο ομάδες πάντων, μέτριες τέλος πάντων. Επομένως, στη χειρότερη περίπτωση, όπως είπες, θα είναι τρίτη, δεν νομίζω να...
Λογικά, λογικά. Λογικά, αν δεν πέσει, αν η Μπαρτσελόνα δεν ξεπεράσει τον Παναθηναϊκό στο goal average, που και αυτό είναι λίγο σχετικό, αλλά εντάξει, θα δούμε. Ωραία. Λοιπόν, Φενέρ Άλμπα. Νομίζω εδώ η είδηση είναι η πεντάρα του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος έβαλε 50 με συνολικά 18 στα 27.
Ωραίο.
Ωραίο. Σε 30 λεπτά. Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα... εγώ το νιώθω λίγο empty.
Θα σου πω την
πεντάρα. Για
έχει, έχει διαφορά ότι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι παιχταράς. Παιχταράς.
Σωστά. Παιχταράς.
Είναι παιχταράς.
Μπράβο. Και ότι
είτε έβαζε...
πριν τρία καλοκαίρια έκανε σνόμπαρες στην περίπτωση. Δύο καλοκαίρια σνόμπαρες στην περίπτωση του.
Λοιπόν, εσύ. Είχα φαγωθεί να λέω ότι είναι από τις λίγες περιπτώσεις που είναι ιδανικός, γιατί παίζει και τρία, παίζει και τέσσερα κτλ. Τέλος πάντων, αυτό είναι παρελθοντολική ιστορία. Είπαμε, είναι φάρος, δεν είναι λιμάνι. Θα ήταν παιχταράς 25 να βάζει.
Ναι.
Βέβαια, όταν σε επιθέσεις σε επίπεδο Ευρωλίγκας κάποιος παίχτης βάλει 50, είναι μεγάλη υπόθεση. Τι να κάνουμε τώρα, και σπάει το ρεκόρ του ατομικής δίκαιας. Αν κάτι ο Νάιτς Χέλι Ντέιβις έχει αρνητικό, για μένα είναι ένα μόνο πράγμα, είναι η αστάθειά του στο τρίποντο. Κατά τα άλλα δεν έχει τίποτα άλλο αρνητικό. Ο παίχτης εκπληκτικός αμυντικός, φοβερό το μότορ του, παίζει 100% πάντα, είτε βάζει και δύο πόντους να έχει βάλει, πάντα θα παίζει το 100%. Έχει πολύ καλό post παιχνίδι, έχει πρόσωπο στο παιχνίδι με πρόσωπο στο καλάθι. Είναι πραγματικά ένα ολοκληρωμένο τεσάρι, το οποίο ο μοναδικός που δεν κατάφερε να το διαχειριστεί ήταν ο Σάρας, αλλά η τύχη τους ξαναέφερε μαζί. Και τώρα φαίνεται ότι μάλλον δεν ήταν κακή χρονιά και του ίδιου. Συμβαίνει σε παίχτες αυτό το πράγμα. Για να μην τα ρίχνουμε όλα στο...
Πάντως να πούμε εδώ για το τρίποντο που λες και για τον Χέις Ντέιβις, ότι άκουσα στο podcast του... διάβασα βασικά στο podcast του Ουρμπόνας, διάβασα tweet του Ουρμπόνας, ο οποίος έλεγε ότι όταν ήρθε στη Ζαλγκίρης και την πρώτη του χρονιά είχε τεράστιο πρόβλημα με το σου του, ήταν του στήλ 20% και ότι του έφεραν coach ατομικής βελτίωσης και ότι δούλεψε πάρα πολύ στη μηχανική του. Οπότε δηλαδή θέλω να πω ότι να πούμε ότι
δεν την έχει τηλεοπηγή στη μηχανική του, αλλά...
Εντάξει. Θέλω να πω, παιδί μου, ότι... εντάξει, 9 στα 16 έβαλα, ας πούμε, εδώ πέρα. Και γενικά σου ήταν καλά τη σεζόν αυτή, έτσι. Δηλαδή...
Γενικά είναι αυτό που λέμε, είναι χαρακτηριστική περίπτωση τρίκη. Πρώτη αγωνιστική 0 στα 7, δεύτερη αγωνιστική 2 στα 7, τρίτη αγωνιστική 1, 2 στα 6, 1 στα 5, 0 στα 2, μετά ξεκινάμε, 3 στα 4, 2 στα 4. Συνολικά, πάμε ξανά, 1 στα 6, 0 στα 3, 1 στα 4.
Συνολικά έχουμε 39%, 38,8.
Αλλά αυτό προκύπτει είτε από βραδιές που είναι πολύ καλός, είτε από βραδιές στις οποίες είναι πολύ κακός. Και έτσι έρχεται και φτιάχνεται αυτό το ποσοστό. Εγώ λίγο με αυτούς τους σουτέρ, λίγο έχω ένα φόβο. Mm-hmm. Δηλαδή προτιμώ ένα σουτέρ το οποίο να μην είναι 39, να είναι 37, αλλά να είναι πάντα στο 37, να είναι σταθερός 37, παρά παίχτη ο οποίος... στο ένα παιχνίδι θα μου βάλει 0% στο τρίποντο και στο άλλο παιχνίδι θα μου βάλει 100% στο τρίποντο. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Νομίζω γίνομαι κατανοητός.
Εντάξει, εγώ το κρίνω με βάση να πω το volume. Δηλαδή πόσο πραγματικά σου τάρεις.
Παίζει ρόλο και το volume. Εντάξει, εντάξει τώρα άλλο... τσατίστηκε από τον Wilbeck που βάζει 16 τρίποντα στο προηγούμενο παιχνίδι και είπε να βαρέσει κι αυτός.
Και εσύ του δίνεις δίκιο. Δεν του δίνεις δίκιο, σας δω.
Λοιπόν, βέβαια. Με το... Εντάξει, τώρα με την Άλμπα, πέραν της πλάκας που κάνουμε εδώ πέρα, μπορείς να κάνεις, να φτιάξεις απίθανες στατιστικές κατηγορίες, άμα θέλεις. Εντάξει. Πρέπει να ξαναδεί και τις δύο ομάδες που λέμε αυτές η Ευρωλίγκα. Θα μου πεις τώρα, δεν ετοιμάζονται να βάλουν ομάδα από την, από το Ντουμπάι τώρα, θα κόψουν, θα κόψουν εμάς στην Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων. Η Φενέρ, ακόμα και σε αυτές τις βραδιές, δεν μπορεί να βρει σκόρα τον Παγιάννη και τον Σανλή. Αυτό για μένα είναι... Ήταν σπότον αυτό που βρίσκει είναι απειροελάχιστο. Αυτό για μένα είναι το...
Τους πόντους που βρίσκει από τον Μότλη, καλά είναι. Καλά είναι. Εντάξει.
Ότι τουλάχιστον 17 λεπτά γράφει 6 ασίστ το Μαντάρ, θα έλεγα ότι είναι το, το καλό νέο της ημέρας και ότι έπαιξε καλή άμυνα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού η Φενέρ. Άνοιξε λίγο τη δεύτερη περίοδο. Δεν έχεις να σχολιάσεις πολλά πράγματα. 11 ασίστ και 22 λάθη κάνανε οι γίγαντες από το, από το Βερολίνο. 11 ασίστ και 22 λάθη.
Να σε πάω σε ένα ακόμη...
Ομάδα Ευρωλίγκας.
Γίγαντες να σε πάω σε ένα ακόμη...
Βερολίνου.
Να κλείσουμε με ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής. Ρεάλ Ερυθρός Αστέρας 194.
Η Ρεάλ τους κοροϊδεύει, λέει.
Κοροϊδεύει.
Παλιά στον μπιλιάρδο. Λοιπόν.
Έδινες προβάδισμα.
Έδινες αβάτζο. Λοιπόν, ειδικά οι παλιοί στα μαγαζιά που πηγαίναμε εμείς οι νεότεροι, σου λέγανε, ξέρω εγώ, πώς, με 0-2 και... αυτό κάνει η Ρεάλ. Δηλαδή δίνει αβάτζο. Κατάλαβες.
Έδωσε αβάτζο στον Ερυθρό. Το μάζεψε το αβάτζο στο τέλος της τρίτης περίοδου και στο τέλος του χώσε και μια καλή και κέρδισε το παιχνίδι με 194. Εντάξει, Χεζόνια σταθερός με 20 πόντους. Για Μπουσέλε και αυτός είχε ανεβάσει την απόδοσή του. Ήταν μια άτυπη κόντρα μεταξύ του Μούσα και του Νέντοβιτς που είχαν από 30 πόντους στο παιχνίδι.
Έκαστος,
ναι, σωστά, από 30 έκαστος. 22 είχε ο Χάγκα σε ένα από τα σπάνια καλά επιθετικά του βράδια μαζί με 6 rebound και 7 assist. Δεν υπάρχει κάτι να πούμε τώρα εδώ πέρα. Ήταν ένα, εγώ το ένιωσα πολύ φιλικό το παιχνίδι. Πάρα πολύ να παίξουν όλοι.
Και δεν μπορούσαν και κανένας από το 3-4-5 να πλησιάσει τη ρακέτα της Ρεάλ. Και
ναι, ναι.
Έμεινε μόνο, μένει μόνο ο Χάγκα που ξέρει το περιβάλλον και ο, πώς το λένε, και ο... και ο Νέντοβιτς που βάλαν οι άνθρωποι 52 πόντους του γιο τους. Δεν έχει κάτι να σχολιάσουμε, Κώστα.
Ναι.
Πώς το λένε, η Ρεάλ κάνει τα πολύ απαραίτητα και ο μοναδικός που έπαιξε αυτή τη φορά πολύ χρόνο 29 λεπτά ο Γιαμπουζέλε και ας πούμε και τα 26 του Χεζόνια. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 25 λεπτά. Ήταν σειρά του Μούσα να είναι σε καλή μέρα. Κάθε φορά επιστρέφει ο Σέρχη, ο Ροντρίγκες, ο Σέρχιο. Το καλό νέο ήταν αυτό. Σε 12 λεπτά και πρόλαβε και έδωσε 6 ασίστ. Καλύτερο Ταβάρες μετά την επάνωδό του. Δηλαδή ήταν 11 από τους 11 rebound. Αυτά.
Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα πάμε από
Νομίζω ότι η Real... Θα δούμε αν αυτό τελικά της βγει σε καλό ή κακό. Κάνει από τις πιο ίσχυες regular season πρώτου εδώ και πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια. Από τη ΣΕΚΑ νομίζω.
Το ίδιο σκέψη είχα και εγώ. Δηλαδή κάποιες σεζόν της ΣΕΚΑ θυμάμαι να γίνονται τέτοιες regular season.
Ναι. Είναι μια νομίζω regular που η ΣΕΚΑ έχει κάνει και το ρεκόρ με 10-0 νίκες, 10 σερή νίκες, κάτι τέτοιο στο ξεκίνημα της σεζόν, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Λοιπόν, πάμε στο Παρτιζάν Ολυμπιακός. Νίκη για τον Ολυμπιακό 69-74. Σε ένα μάτς το οποίο.
Θα ξεκινήσεις με τον Ολυμπιακό αυτή φορά.
Ναι, θα ξεκινήσω με τον Ολυμπιακό γιατί θέλω να τελειώσω τον Παναθηναϊκό.
Ανατροπή ο Κωστής.
Ναι. Σου έκανα τρίπλα. Σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Εμένα μου θύμισε play-off, να πω την αλήθεια, το παιχνίδι αυτό και ο ρυθμός τον οποίο παίχτηκε και η νευρικότητα, το άγχος που είχαν και οι δύο ομάδες. Να κάνω ένα overall take ότι εμένα ο Ολυμπιακός όσο κερδίζει έτσι με κάνει πιο αισιόδοξο γενικά. Δεν με έκανε τόσο αισιόδοξο πέρυσι. να πω την αλήθεια, όσο με κάνει το ότι βρίσκει τρόπο να κερδίζει φέτος, έστω και έτσι. Αυτό είναι καλό για το μέλλον. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία.
Δεν είναι, κερδίζει γιατί βάζει σε μια περίοδο 28 πόντους. Δεν είναι μόνο ναι. Η 10 που κρατάει την Παρτιζάν. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και βέβαια, το δεύτερο σημαντικότερο είναι πώς προέρχονται αυτοί οι πόντοι, χωρίς να είναι ιδιαίτερα εύστοχος αυτό το τρίποντο, ναι. Καταφέρνει και κερδίζει με συγκεκριμένα πράγματα που λίγο πολύ θα τα δούμε τώρα.
Αντώνη, ξέρω ότι θες να κάνεις ένα disclaimer κάποια στιγμή. Θες να το κάνεις τώρα, θες να το...
Να το κάνω τώρα, μια και που ξεκινήσαμε. Λοιπόν. Εντάξει, έχει γίνει τώρα το ανέκδοτο εδώ του podcast για τον Γκος και τι θα πεις για τον Γκος τώρα και...
Τώρα,
πες μας για τον πίτσομα,
και... πώς σου φάνηκε ο Γκος.
Ναι, πώς σου φάνηκε αυτό και ούτω καθεξής. Ορισμένα πράγματα, πολλοί που επίσης δεν μας ακούνε καιρό, τα περνάνε για δογματισμό, τα περνάνε για ξεροκεφαλιά. Έχει ένα κομμάτι ξεροκεφαλιάς. Το πώς βλέπω εγώ τους παίχτες. Λοιπόν, πώς ξεκινάω εγώ να βλέπω τους παίχτες. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπω σε έναν παίχτη εγώ είναι η αθλητικότητά του. Το επόμενο πράγμα που βλέπω είναι τα two-way χαρακτηριστικά του. Το τρίτο πράγμα που βλέπω είναι το fit του στην ομάδα. Το τέταρτο πράγμα που βλέπω είναι το mentality του και το πέμπτο πράγμα που βλέπω είναι τα skills του. Διότι θεωρώ ότι στην πλειοψηφία των παιχτών όλα τα υπόλοιπα μπορούν να κάνουν compensate τα skills. Όταν λέμε τώρα skills, δεν εννοούμε να έχεις τα skills του Τσέρι. Εννοούμε να είσαι παίχτης Ευρωλίγκας, έτσι. Για να θυμηθούμε τα λέει πάνω από το ταμπλό. Δεν εννοούμε να είσαι τόσο κακός. Λοιπόν.
Τα skills του Τσέρι.
Επομένως, αυτό είναι η δικιά μου κλίμακα για όλους τους παίχτες, για όλες τις ομάδες, για όλες τις λίγες. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Διότι αυτό είναι αξιακή κλίμακα παιχτών. Όμως επίσης όταν κάποιος παίζει καλά και το βλέπω, το λέω. Πάλι όμως δεν αλλάζει τη συνολική μου γνώμη και άποψη για το θέμα. Όπως επίσης, μια σεζόν έχει 30 τόσες αγωνιστικές. Αν κάποιος μου φέρει παράδειγμα τους 5 αγώνες στους 35, θα σου πω τι έγινε στους προηγούμενους αγώνες. Και επίσης, επειδή αφορά ένα από τα αξιακή κλίμακα, είναι το τι θέση καλύπτεις. Δηλαδή, σε τι θέση είσαι στο rotation μιας ομάδας. Αναλόγως με το τι θέση είσαι στο rotation μιας ομάδας, έχω και διαφορετικές απαιτήσεις από σένα. Όταν είσαι λοιπόν το backup του Γκος, του walk-up,
του walk-up.
Λοιπόν, έχω συγκεκριμένες απαιτήσεις από σένα. Για τον απλούστατο λόγο ότι αν αλλάξεις τον Γκος με τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός δεν φτάνει ποτέ αυτές τις νίκες που έχει κάνει τώρα. Για ένα παράδειγμα. Λοιπόν, αν από την άλλη μεριά ο Γκος ήταν ο τέταρτος ή ο πέμπτος γκάρτ, θα είχα πάλι άλλες απαιτήσεις από αυτόν. Και ούτω καθεξής. Αλλά αυτά είναι η δεύτερη και η τρίτη ανάλυση. Το βασικό είναι τι αξιακή κλίμακα έχω εγώ και τι μου αρέσει εμένα, γιατί εγώ κάνω το podcast, μαζί με εσάς, πώς το λένε, όταν βλέπω κάποιον παίχτη. Επομένως, όταν κάποιος παίχτης παίζει καλά, πρέπει να το λες, γιατί αυτό είναι το δίκαιο απέναντι σε αυτό που βλέπεις και απέναντι στον παίχτη. Αυτό όμως δεν αλλάζει τη βασική σου γνώμη αν σου αρέσει κάποιος ή όχι. Λοιπόν, αυτό έτσι ως disclaimer, γιατί είχαν πολλή απορία, τι θα πεις, τι θα κάνεις, τα γράφω και στις σημειώσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και από την πρώτη στιγμή που μπήκε ο Γκος, τι εντύπωση μου κάνει και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το δεδομένο που είπαμε, που αναλύσαμε προηγουμένως. Ωραία.
Και άλλωστε το είχαμε πει και στο podcast με τον Καρπετόπουλο, σας καλώ να το ακούσετε, μια εξαιρετική κουβέντα που κάναμε με τον Κάρπετ, ότι δεν πρέπει το αποτέλεσμα να καθορίζει την κριτική που κάνεις, ή ότι το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η κριτική που έκανες ήταν λάθος. όλη τη χρονιά. Έτσι.
Όχι, όπως επίσης εγώ θα πω, θα συμπληρώσω, ότι μπορεί να κάνεις και λάθος. Και να βγεις και να πεις, ξέρεις κάτι, έκανα λάθος. Ούτε αυτό είναι κακό. Ούτε επίσης αν κάποιος σε διαψεύσει και πεις ότι ξέρεις κάτι, έπαιξε καλά, είναι κάποιο είδους κολοτούμπα. Απλώς είναι η παρακολούθηση της πραγματικότητας. Και όχι η παρακολούθηση της φαντασίωσης.
Τη φαντασίωση.
Έχει τεράστια διαφορά αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια ζούμε σε ένα κλίμα ότι Sony και δεν πρέπει να έχεις μια άποψη την οποία δεν αλλάζει. Και είναι ή άσπρο ή μαύρο. Γκρι δεν υπάρχει ποτέ. Εγώ το πίστευε και μία έρευνα, δεν το έχω υιοθετήσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν το υιοθετήσω τώρα στα αθλητικά. Καταλάβες. Επομένως, με αυτά τα υπέροχα
ναι.
σχόλια μπορούμε να ξεκινήσουμε.
Πάμε να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν. Οι πεντάδες, Ντοζίερ, Πάντερ, Πονίτκα, Καμίση, Καμπόγκλο, Γουόκαπ, Κάναν, Παπ, Πίτερς και Φαλ. Ο Γουόκαπ ήταν στον Πάντερ, ο Κάναν στον Ντοζίερ, ο Παπ στον Πονίτκα, ο Πίτερς στον Καμπόγκλο, ο Φαλ στον Καμίνσκι. Για την Παρτιζάν τα γκάρντ ήταν μόνο ανάποδα, δηλαδή ο Πάντερ ήταν στον Κάναν και ο Ντοζίερ στον Γουόκαπ.
Ο Λεντέι τελικά δεν έπαιξε.
Δεν έπαιξε, ναι, δεν έπαιξε ο Λεντέι, σωστά. Βέβαια, είναι παράξενο το σχήμα με το οποίο ξεκινάει ο coach ο Μπράντοβιτς, αλλά εντάξει, θα το δούμε και στην πορεία. Το rotation, Γκος, Σίγμα, Μακίση, Κλαρετζάκης και Ράιτ από τον πάγκο, Νάναλη, Αβράμοβιτς, Μάιλαγκης, Κοπρίβιτσα, Τριφούνοβιτς για τον coach ο Μπράντοβιτς. Στο πρώτο δεκάλεπτο, όπως είπαμε, η Παρτιζάν ξεκινάει με ένα ψηλό σχήμα και με τον τρέχει επιθέσεις με τον Καμπόγκλο σε pick and pop και τον Καμίσκι σε short roll, ένα lax στην αρχή. Η πρώτη πάσα στον Φαλ γίνεται σε μια επίθεση που σε 5 δευτερόλεπτα τελειώνει, στο τέλος της δηλαδή, και δεν έχει γίνει σωστή. Εξακολουθούμε να μην περνάμε γρήγορα και στοχευμένα στις πρώτες επιθέσεις την μπάλα στον Μουσταφά. Αυτό για μένα προκαλεί σιγά σιγά και απώλεια ρυθμού επιθετικού στον Μουσταφά, γιατί λένε πολλοί ότι ήταν κακός ο Φαλ στο παιχνίδι αυτό.
Δεν ήταν καλός. Αυτό είναι μια αλήθεια. Παρόλο που τον αγαπάμε εμείς τον Μουσταφά, δεν ήταν καλός, αλλά...
Προσπαθώντας να δικαιολογήσω περισσότερο το λέω, να σου πω.
Ναι, όχι. Παίζει ρόλο και αυτό που λες. Είναι μια αλήθεια και αυτή.
Με δύο τρίποτα από Παπα-Νικολάου και Κάναν, ειδικά στο δεύτερο του Κάναν έγινε πολύ λάθος συνεννόηση μεταξύ Καμίνσκι και Πάντερ, δεν άλλαξε, πίστευε θα αλλάξει ο Πάντερ, δεν κατάλαβα τι έγινε και με δύο τρίποτα αυτά μένουμε σε επαφή στο σκορ.
Κάνε μια παύση για να καταλάβεις τώρα. Ναι. Από τους πέντε παίχτες που ξεκινάει ο Μπράντοβιτς, ποιο παλικάρι πληρώνεται για να παίξει άμυνα?
Από τους πέντε παίχτες, ο Μπράντοβιτς που
είναι η βασική του δουλειά να παίξει άμυνα. Είναι
μόνο το Ζιερ, ναι.
Πώς να μην μπερδεύονται στην άμυνα. Συνέχισε.
Εντάξει. Εντάξει, όταν μου το κάνεις αυτό, λέω, έκανα μαλακία, λέω. Πάει, τελείωσε. Λοιπόν, αλλάζουμε με τον Φαλ. Αυτό που είπαμε και στο preview μας, ότι αν αλλάξουμε θα έχουμε πρόβλημα στα rebound και χάνουμε όντως δύο αμυντικά rebound. Στην επίθεση, ωραίο close-out του Peters και ενώ η Παρτιζάν παίζει προκλητικά under τον walk-up, επιμένει δηλαδή να πηγαίνει κάτω από το screen.
Ο οποίος για τρία δεκάλεπτα δεν ήταν επιθετικός. Ναι.
Δεν ήταν επιθετικός, ναι, ναι. Είδαμε επίθεση, αυτό που είχαμε τονίσει, που ήταν βασικός χειριστής ο Κάναν και είδαμε και το side hand-off του Παπα-Νικολάου με τον Peters. Αυτό βέβαια το είδαμε μία-δύο φορές. Δεν πρέπει να το είδαμε και πολύ.
Ναι. Την ώρα που το είδαμε, το σημειώναμε. Για να πούμε ότι το είδαμε, όντως δηλαδή.
Ναι, ναι. Δύο λεπτά πριν το τέλος, η πρώτη κανονική επίθεση. Δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, γίνεται κανονική επίθεση με τον Φαλ που παίρνει την μπάλα δηλαδή κανονικά για να επιτεθεί στο καλάθι. Γενικά, κάναμε μια μέτρια διαχείριση των επιθετικών κατοχών προς το τέλος. Και τα χαμένα με
την. Αυτό αφορά συνολικά για το
δεκάλεπτο. Και τα χαμένα αμυντικά rebound του δεκαλέπτου είναι η σύνοψη του πρώτου δεκαλέπτου. Ναι, η σύνοψη του. Να πούμε εδώ πέρα ότι φτάνουμε στο τέλος Μπεν και ο Γκος. Βλέπουμε τα πρώτα ψήγματα της επιθετικής του διάθεσης με το coast-to-coast που κάνει και κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Προσπαθεί να τρέξει ο Γκος μαζί με τον Ράιτ στην επίθεση. Ταυτόχρονα ο ένας είναι επιθετικός πάνω στην μπάλα και ο άλλος είναι επιθετικός στις αλλαγές στην άμυνα.
Εννοούμε εδώ πέρα ότι ο Γκος πίεζε πολύ την μπάλα και πολύ τα passing lanes και ταυτόχρονα ήταν πολύ επιθετικός ο Ράιτ στις αλλαγές που έκανε όπου αλλαγές. Άλλαζε.
Έτσι.
Δεν άλλαζε απλά για να αλλάξει δηλαδή.
Έτσι. Προσπαθούμε να χτυπήσουμε όλα τα close out με έτσι και έτσι με μίξ αποτελέσματα, αλλά είναι μια λύση ως ένα βαθμό. Πες, Αντώνη.
Όχι, ναι. Απλώς μετά λέμε ότι μέχρι τη μέση έγινε αυτό. Μετά άρχισαμε πάλι να καθυστερούμε στην επίθεση.
Έτσι. Κάνει ένα κακό φάουλ ο Μακίσικ που σφυρίζεται αντιαθλητικό και ουσιαστικά έδωσε 6 πόντους συνεχόμενους. Να πούμε ότι ήταν σωστή απόφαση, παιδιά. Το continuation που κάνει ο Μακίσικ είναι λάθος εκεί πέρα, με τον τρόπο που πηγαίνει.
Υπάρχει κανονισμός που δεν τον ήξερα και εγώ, τον άκουσα και μας ενημέρωσε στην τηλεόραση.
Ναι. Είναι για να το ξέρετε και εσείς δηλαδή.
Ότι αν γίνει φάουλ και μετά ξανακάνει φάουλ είναι αντιαθλητικό.
Ξανακάνει φάουλ είναι αντιαθλητικό. Ακριβώς. Η πρώτη πεντάδα ήταν καλύτερη επιθετικά, συνολικά δηλαδή αυτό για το πρώτο ημίχρονο. Και η δεύτερη ήταν καλύτερη αμυντικά. Και ελπίζουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ότι θα δούμε την μίξη αυτών των δύο και ότι θα δούμε ένα σχήμα το οποίο.
Ήταν πολύ στανταρισμένα τα rotation. Όλη η πρώτη πεντάδα, όλο το πρώτο δεκάλεπτο και όλη η δεύτερη πεντάδα, όλο το δεύτερο δεκάλεπτο.
Ήταν περίεργο. Ήταν λες και ήταν Οκτώβριος. Η αλήθεια είναι. Λες και ήταν αρχή τη σεζόν. Σαν τελικό έτσι tip που κρατάμε για το πρώτο ημίχρονο είναι ότι όσο ήταν επιθετικός ο Γκος, κάτι καλό γινόταν. Πράγμα το οποίο θα το ξαναδούμε κοντά στην τέταρτη περίοδο αυτό το κομμάτι. Τρίτο δεκάλεπτο, ωραία επίθεση με.
40-32 τελειώνει το ημίχρονο.
Σωστά. 40-32. Ωραία επίθεση στην έναρξη της περίοδου με δύο παράλληλα κοψίματα από την baseline του Παπα-Νικολάου και του Γόκαπ. Πάλι έχουμε χαμένα rebound. Η κακή διαχείριση των screen από τον Πάντερ μας βοηθάει ωστόσο σε αυτό.
Εμένα ο Πάντερ δεν μου άρεσε καθόλου. Μπορεί να βάζει 19 πόντους. Αλλά νομίζω ότι είναι για ακόμα ένα παιχνίδι που ουσιαστικά χάνει η Παρτιζάν, γιατί το μόνο που κοιτάζει ειδικά στο τέλος είναι να δώσει την μπάλα στον Πάντερ.
Το Άιζο. Ναι. Ο Παπ από τη μέση του δεκαλέπτου, του τρίτου δεκαλέπτου πηγαίνει στο 4. Ο Γουόκαπ γίνεται σταδιακά πιο επιθετικό στα screen σε σχέση με το πρώτο πάντα ημίχρονο.
Αυτό το σημειώνω εδώ με τον Παπα-Νικολάου. Γιατί δεν είναι ένα πράγμα το οποίο δούλεψε αμέσως. Γιατί το περιγράφεται.
Στη δέκατη περίοδο δούλεψε αυτό. Μας πληγώνει ο Καμπόκλος στις αλλαγές σε όλη την περίοδο.
Είναι πιο επιθετικός στα screen ο Γουόκαπ σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο που παίζει.
Το είπα πριν, απλά το είπα γρήγορα γι' αυτό. Γι' αυτό μάλλον δεν το άκουσες. Όντως είναι πιο επιθετικός ο Γουόκαπ σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Καμπόκλο μας πληγώνει στις αλλαγές σε όλη την περίοδο, είτε με καλάθια είτε με επιθετικά rebound. Και μπαίνουν δύο δύσκολα τρίποντα από τον Γκος και τον Πάντερ. Αυτή είναι η σύνοψη του τρίτου δεκαλέπτου που μας βρίσκει πίσω με 13 πόντους. 59-46. Και μπαίνουμε στο τέταρτο δεκάλεπτο.
Εδώ λοιπόν γίνεται το mix and match που είπαμε. Το σχολιάσαμε στο τέλος του ημιχρόνου. Που παίζει ο Γκόκαπ μαζί με τον Γκος.
Έτσι ακριβώς. Να πω εδώ πέρα πριν ξεκινήσω από τι έγινε στο τέταρτο δεκάλεπτο, ότι εμένα προσωπικά εξ αρχής αυτό το σχήμα στην αρχή της σεζόν θα δούλευε. Ο Γουόκαπ να είναι δίπλα με τον Γκος. Γιατί ο Γκος θεωρώ ότι βολεύεται με τον Άχη έναν.
Ναι, αλλά εδώ έρχεται η δικιά μου ένσταση ότι και ο Λαρατζάκη με τον Γουόκαπ βολεύεται και ο Μακίσικ με τον Γουόκαπ βολεύεται και ο Κάναν με τον Γουόκαπ βολεύεται. Χωρίς τον Γουόκαπ ποιο βολεύεται. Καταλάβες. Εδώ είναι,
είναι πολύ πιθανό να μάθουμε στο τέλος της σεζόν, όπως μάθαμε πέρυσι με τον Πίτερς, ότι μάλλον ο Γκος δεν έπαιζε άσος.
Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό αυτό. Απλώς το παιδί είναι και αυτό ο κόμπο γκάρτ.
Ναι.
Έχει πιο πολύ
είναι επιθετικά κόμπο γκάρτ. Μπράβο, είναι κόμπο γκάρτ πιο πολύ όμως με το επιθετικό του χάρισμα. Ναι. Αυτό. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ξεκινάει ο Γουόκαπ επιθετικά προς το καλάθι και κλέψιμο με transition με τον Παπα-Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος. Άμυνα και ευνηδιασμοί μας φέρνουν πάλι κοντά στο παιχνίδι. Η διαφορά στην επιθετικότητα των Γουόκαπ και Γκος στην επίδεση και η πίεση πάνω στην μπάλα όταν αλλάζαμε έφερε όλη την αλλαγή. Εκεί πέρα έχει βάλει και μια ταμπλαδούρα ο Γκος που σου κόβει τα πόδια μεταξύ μας αυτό το τρίποντο.
Ουσιαστικά η διαφορά στις αλλαγές εδώ έγκυται ότι ο Γουόκαπ με τον Γκος προσπαθούσαν να κλείσουν την μπροστινή γραμμή.
Την μπροστινή γραμμή, ναι.
Ο Παπα-Νικολάου σε ένα ρόλο περίεργο σύρτη προσπαθούσε να κλείσει την ενδιάμεση κίνηση του short roll και ο Φαλ εν τέλει, και γι' αυτό έμεινε στο παιχνίδι, για να μπορέσει να δουλέψει ο Παπα-Νικολάου στο 4, γιατί αναρωτηθήκανε γιατί δεν έβαλε το right κτλ. Προσπαθώ λοιπόν να το εξηγήσω γιατί το κάνει αυτό. Εκείνο το οποίο μας πλήγωνε σε όλο το παιχνίδι είναι ότι ο Φαλ άλλαζε και ουσιαστικά η πίσω μας γραμμή έμενε κενή. Εδώ λοιπόν προσπαθεί να βοηθήσει ο Παπα-Νικολάου για να μην αλλάξουμε τόσο πολύ και ταυτόχρονα να μείνει πίσω ο Φαλ να καλύψει τους χώρους και τους αντίπαλους ψηλούς.
Εξασφαλίζουμε και το αμυντικό rebound επιτέλους στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ευστοχούμε στις βολές από Λαρατζάκη και Γκος. Στο τέλος, βγαίνει και η μπάλα από το σούτ του Πάντερ εκεί πέρα που θα μπορούσε ίσως να πιεστούμε λίγο παραπάνω εκεί πέρα στο τέλος. Να πούμε ότι γενικά ότι η Παρτιζάν κάνει μια πολύ κακή διαχείριση του τέταρτου δεκαλέπτου, κατά το οποίο ουσιαστικά ψάχνει πάρα πολύ το Άιζο, σαν να παίζει εξ αρχής το δεκάλεπτο να περάσει ο χρόνος.
Αυτό μου ότι πήγε να παίξει με το ρολόι.
Ναι, πήγε να παίξει με το ρολόι.
Πράγμα
το οποίο το πλήρωσε πάρα πολύ, γιατί ο Ολυμπιακός, αν μην τι άλλο, είναι μια έμπειρη ομάδα που δεν πρέπει να την αφήνεις. Δεν μπορείς να σε χαλαρώσει τέλος πάντων ή να πιστεύεις ότι εύκολα θα νικήσεις, θα κλείσεις το παιχνίδι. Τεράστια σημασία νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό έχει εξασφαλίσει την είσοδο του στην εξάδα. Θέλει μια νίκη στα επόμενα δύο.
Θα την πάρει.
Θα την πάρει λογικά. Μια νίκη η οποία ήρθε με αλλαγή, με ψάξιμο μες στο παιχνίδι. Να πούμε εδώ ότι είναι από τα παιχνίδια που ο κότς Μπαρτζόκας τα ψάξε πάρα πολύ. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Με αλλαγές, με σχήματα και με τον τρόπο αντιμετώπισης στο τέλος. Είναι μια νίκη statement γενικότερα.
Εντάξει, για να δεις, Κώστα, ότι πόσο η στιγμή επηρεάζει τα πράγματα. Ο Παπα-Νικολάου έχει παίξει 30 λεπτά, έχει βάλει 13 πόντους με 6 στα 8, έχει πάρει 3 rebound, 2 assist. Έχει κάνει όλη αυτή τη δουλειά που περιέγραψε το 4ο δεκάλεπτο και όλοι να μιλήσουμε για τον Γκος. Κατάλαβες τώρα πώς το πρόβλημα δημιουργείται.
Μα συγγνώμη, το μάτς γυρίζει επειδή ο Γκος και ο Παπα-Νικολάου πίσω κάνουν απίθανα πράγματα. Έτσι.
Κάνει φοβερή δουλειά και ο Γκος την άμυνα αυτή τη φορά. Κάνει φοβερή δουλειά. Είναι το καλύτερο το αμυντικό μάτς συγκεντρωτικά στη διετία του στον Ολυμπιακό. Και εμένα τι μου άρεσε.
Πότε πρόβλημα κλείσει η διετία, ρε παιδιά.
1,5 χρόνο, πόσο.
Τι 1,5 χρόνο, ένα χρόνο έχει. Βάζεις και αυτή είναι το 18, δηλαδή 18-19.
Αμυντικά είναι το καλύτερο του μάτς σε όλη την παρουσία στον Ολυμπιακό. Και αν εμένα κάτι μου άρεσε και θέλω να το διατηρήσει ο Γκος αυτό και θα πω εγώ 1,000 μπράβο και ας μην μου άρεσε, δεν έχει καμία σημασία, ήταν ότι ήταν από το πρώτο λεπτό επιθετικός.
Ναι, ναι.
Από το πρώτο λεπτό κυνήγησε να τρέξει. Από το πρώτο λεπτό πήγε πάνω στην μπάλα να την κλέψει. Πήγε να σπάσει τα screen και ούτω καθεξής. Αν έχει αυτή την εικόνα, πώς το λένε, επιθετικότητας και διάθεσης σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, και ας μην είχε βάλει 2 στα 4 τρίποντα, και ας είχε βάλει 0 στα 4 τρίποντα, και διατηρούσε το καλό του ποσοστό στα δίποντα όμως, δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, πάλι κάνει 3 λαθάκια, το οποίο καλό είναι αυτό, να μην γράφουμε 3 assist για 3 λάθη, αλλά αυτό είναι σε αυτά τα οποία λες εσύ.
Έχει κάνει και 5 κλεψίματα.
Αυτό λέω. Μα τα 5 κλεψίματα, εκεί σε όλο αυτό που λέω. ας βάλει και λιγότερους πόντους. Αρκεί να είναι το ίδιο επιθετικός. Να κυνηγήσει το transition. Να παίξει γρήγορα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα από εκεί πέρα. Λοιπόν, έδειξε πάντως από το πρώτο λεπτό που μπήκε, γιατί γι' αυτό το σημείωσα το πρώτο λεπτό, ότι είχε διάθεση να παίξει γρήγορα και επιθετικά. Ναι. Δεν μπορώ καθόλου όταν τα γκάρ του Ολυμπιακού δεν είναι απειλητικά. Λοιπόν, και δεν προσπαθούν καθόλου να πάνε ή γρήγορα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έπαιξε και 10 λεπτά ο Λούκο Σίγμα, να πούμε εδώ. Μετά από πάρα πολύ καιρό πήρε δύο.
Ναι, εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό, αλλά.
Εντάξει, τώρα ήταν μια δοκιμή επειδή έλειπε ο Πετρούσεφ. Καλός και ο Λαρετζάκης. Πάντως όλα τα λεφτά είναι το αμυντικό σχέδιο που καταστρώνει ο coach Μπαρτζόκας, ναι, στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έτσι περίπου απλά που το περιγράφω. Δηλαδή, βέβαια, επίσης ένα πράγμα που το λέω πάντα, ό,τι και να κάνουν οι προπονητές σε όλα τα σπορ, αν δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό να τα εκτελέσει,
δεν γίνεται
τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ακόμα μια αίσθηση ότι οι προπονητές σε όλα τα αθλήματα είναι κάποιο είδους μάγοι που ξαφνικά θα βγάλουν κάτω ένα λαγό κάτω το καπέλο τους. Δεν είναι ακριβώς...
Μα συγγνώμη, ο Μπράντοβιτς, ο Ζότς, ο Ζέλικο, που πέρυσι τι ομαδάρα έφτιαξε και τα λοιπά. Φέτος με άλλα υλικά δεν πάμε καθόλου. Τι να λέμε
και
τώρα.
Και όχι μόνο αυτό τώρα. Κάνει και πράγματα τα οποία δεν βγάζουν λογική. Ο Σμάλαγκιτς στα 9 λεπτά είναι από τους καλύτερους της Παρτιζάν και δεν το ξαναβάζει και κρατάει στο παρκή 27 λεπτά τον Μπονίτκα να κάνει κάρντιο. 27 λεπτά ο Κορίτσι.
Έτσι,
34 λεπτά ο Καμίνσκι. Ο οποίος συνολικά δεν ήταν κακός, να πούμε την αλήθεια. Λοιπόν, αλλά ειδικά τα 27 λεπτά του Μπονίτκα, τα 9 λεπτά του Σμάλαγκιτς, τα 0 λεπτά του Άντουσιτς αυτή τη φορά. Είδες αυτό που σου έλεγα, ότι άλλες φορές σου παίζει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο οποίος θα μπορούσε να το δοκιμάσει το έρωτο δεκάλεπτο που δεν του έβγαινε κάτι, να τρέξει κάτι οργανωμένο με τον Άντουσιτς. Ή τα μόλις 5 λεπτά στον Αβράμοβιτς. Δεν βγάζουν λογική. Δηλαδή, τι σου έδινε ο Πονίτκα στο γήπεδο το οποίο δεν μπορούσε να το δώσει κάποιος άλλος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είχε διαβάσει την άμυνα του Ολυμπιακού για 3 δεκάλεπτα. Μόλις έκανε την αλλαγή στο σχηματισμό ο coach Μπαρτζόκας, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Γιατί συμβαίνει και στους καλύτερους.
Έτσι είναι, ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, μια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Όπως μεγάλη, αν δεν διαφωνείς...
Νομίζω ότι τελικά ο Ολυμπιακός θα τερματίσει πάνω κάτω εκεί που πρέπει. Δηλαδή, θέλω να
νομίζω ότι είχαμε πει εξ αρχής ότι ο Ολυμπιακός θα κυμαινόταν στο 4 με 6-7. Εκεί πέρα τον είχαμε κατατάξει. Νομίζω ότι τον πληγώνουν κάποιες ήττες μέσα στη σεζόν που θα μπορούσε να τις είχε αποφύγει. Αλλά εντάξει, στενή μου γνώση να σ' είχα πρώτα.
Ξέρεις τι γίνεται. Από την άλλη μεριά, θέλουμε να δούμε τη θετική σκοπιά των πραγμάτων.
Σωστά.
Δεν το συνηθίζω, αλλά ας κάνω τη διαφορά. Είναι ότι αυτό το κακό ξεκίνημα των... έφερε δύο παίχτες.
Ναι.
Γιατί αν ήταν ένα ξεκίνημα...
Έφερε έναν.
Ναι, έφερε έναν και μετά ο τραυματισμός έφερε άλλον έναν. Σωστά.
Έφεραν αυτό.
Για να είμαστε ακριβείς. Γιατί αν ήταν ένα ξεκίνημα, ξέρεις, κοντά στο 55% από την αρχή, νικών ητών, θα μέναν τα πράγματα πολύ πιο στάσιμα. Επομένως, ίσως τελικά αυτό να ήταν και...
Να πούμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός τρέχει ένα δεύτερο γύρο στον οποίο έχει 11 νίκες και μόλις... αν δεν κάνω, τέσσερις ήττες. Πολύ καλό δεύτερο γύρο, πολύ γεμάτο δεύτερο γύρο Ολυμπιακός και έχει τη δυνατότητα με 2-2 να βρεθεί στην χειρότερη πέμπτος. Στην χειρότερη. Και με έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων να βρεθεί τέταρτος. Που είναι λίγο απίθανο. Δεν είναι στο χέρι του, τέλος πάντων. Πρέπει η Μπαρτσελόνα και η Μονακό να κάνουν... ή ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα να μην περάσει από την Μπάγκερ, ας πούμε. Γιατί δεν νομίζω ότι η Άλμπα είναι στο τελευταίο αγωνιστική Άλμπα είναι φόβητρο για τον Παναθηναϊκό. Οπότε σίγουρα ο Ολυμπιακός θα παίξει και το 5-6.
Την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι είναι τα τελευταία σχετικά παιχνίδια τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι αφιέρωπα. Δεν ξέρω εγώ, παίζει η Μπαρτσελόνα με την...
Με την Μακάμπη.
Με τη Μακάμπη και Μονακό, με τη Μονακό με τη Ζαλγκίρις. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πλήρη εικόνα, επομένως δεν,
ναι. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε, ναι, να κάνουμε αυτήν την δεπέτη κουβέντα. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε τώρα σιγά σιγά στο Βίρτους Παναθηναϊκός 79-81. Στο μπάζερ ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Βίρτους με τον Ναν να βάζει ένα πάρα πολύ δύσκολο, τώρα αυτό ήταν φλόουτερ, τι ήταν ακριβώς, κάτι τέτοιο ας το πούμε έτσι. Ο Παναθηναϊκός πάλι με το six man rotation του Αταμάν, six and a half για την ακρίβεια, πήρε την νίκη. Λίγο πιο δύσκολα στο τέλος, λόγω δυνάμεων πιστεύω.
Όχι, πολύ πιο δύσκολα, όχι απλώς πιο δύσκολα. Και δύσκολα, ναι. Εξηγείται αυτό, διότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός σταματάει να πασάρει πάλι.
Σταματάει να πασάρει, ναι.
Δεν είναι μόνο θέμα δυνάμεων δηλαδή. Δεν είναι, σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν. Σταματάει σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και ουσιαστικά αρχίζει να το παθαίνει αυτό από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου. Που νιώθει πολύ δυνατός, γιατί έχει φύγει αρκετά μπροστά. Δηλαδή του κάνει ζημιά το δεύτερο δεκάλεπτο τη λίγη 23-23 τελικά. Και αυτό του χαλάει το momentum και στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά εντάξει, γι' αυτό υπάρχουν καλοί παίχτες, γιατί Σλούκας και Νάν ουσιαστικά του κερδίζουν το παιχνίδι στο τέλος.
Ισχύει. Πάμε λίγο τις πεντάδες και μετά θα πασάρω την μπάλα στον Αντώνη να σας πάει μέσα από τα δεκάλεπτα. Πεντάδες: Παγιόλα, Μπελινέλη, Ντόμπριτ, Σενκέλη, Αντάνστον. Γκραντ, Νάν, Γκριγκόνης, Μίτογλου, Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκραντ ήταν πάνω στον Παγιόλα, ο Νάν στον Ντόμπριτ, ο Γκριγκόνης στον Μπελινέλη, ο Μίτογλου στον Σενκέλια, ο Λεσόρ στον Αντάνστον. Για την Βίρτους ήταν ανάποδα στο 2 και στο 3 τα μαρκαρίσματα, τα ματσάπ για την ακρίβεια. Δηλαδή ο Ντόμπριτς ήταν στον Γκριγκόνης και ο Μπελινέλης στον Ναν σε αυτό το ματσάπ. Rotation: Χάκετ, Μίκη, Λούντμπεργκ, Πολνάρα, Ζίζιτς και Αμπάς για την Βίρτους. Σλούκας, Αντεκούμπο, Καλαϊτζάκης, Παπαπέτρου, Χουάντσο. Τους αναφέρουμε αυτά, ουσιαστικά Σλούκας και Χουάντσο ήταν, οι άλλοι τρεις έπαιξαν πάρα πολύ λίγο. Αντώνη, πάμε να δούμε τι έγινε δεκάλεπτο-δεκάλεπτο.
Λοιπόν, ξεκινάει πολύ σωστό ο Παναθηναϊκός την προσπάθειά του με τον Γκριγκόνης να χτυπήσει τον Μπελινέλη στα πόδια. Και η μετέπειτα σκέψη είναι να μπει η μπάλα στο ζωγραφιστό στο Λεσόρ. Απ' την άλλη, προσπαθεί η Βίρτους να εκμεταλλευτεί τον Ντόμπριτς ως κάτερ ή το μέγεθός του, γιατί μάτσαρε με το διάρ του Παναθηναϊκού. Έτσι όπως έχουν ξεκινήσει τα ματσάπ. Δύο καλά σου του βγάζει η επίθεση του Παναθηναϊκού με εύστοχα τρίποντα, αλλά κάνει νωρίς τρία φάουλ του Γκριγκόνης και νομίζω ότι και αυτό έχει παίξει ένα ρόλο τελικά. Τα γρήγορα φάουλ του Γκριγκόνης.
Αυτό θα έλεγα.
Ναι. Οπότε με τρία γκάρ του Αταμάν, ενώ το πρόβλημα με τον Ντόμπριτ συνεχίζεται, το οποίο ήταν ουσιαστικά ο μόνος παίκτης που τον απειλούσε στο πρώτο δεκάλεπτο. Η ευστοφυγία από μακριά που προέρχεται από καλό passing game και η καλύτερη άμυνα του Παναθηναϊκού του δίνει διψήφια διαφορά και λύγει το δεκάλεπτο 16-28. Ήταν ένα άνετο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ουσιαστικά έπαιζε καλά στην άμυνα και στην επίθεση, ό,τι έριχνε από μακριά έμπαινε μέσα. Αλλά αυτό πάντα δεν είναι καλό πάντα αυτό.
Ήταν βέβαια πολύ, έδειξε από το πρώτο δεκάλεπτο τη διάθεσή του και ο Κώστας ο Σλούκας. Ήταν πολύ επιθετικός από το πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν από τα πιο επιθετικά του παιχνίδια γενικότερα. Συνέχισε, Αντώνη.
Αν ένας βετεράνος γκάρτ δεν καταλαβαίνει, νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνει την κρισιμότητα ενός τέτοιου παιχνιδιού. Είναι δεδομένο ότι αν είναι υγιής.
Εννοείται.
Δεν το λέω για σένα, λέω γενικά. Για αυτά τα παιχνίδια είναι, πώς το λένε...
Απλά το λέω γιατί είναι ένας pass first παίχτης και τελευταία δείχνει μεγάλο aggression στην επίθεση αυτό.
Ο Ναν πασάρει μετά τον gravity που δημιουργεί και αυτό επειδή είναι επιθετική ευλογία για τον Παναθηναϊκό, έχει ξεκινήσει πάλι το καλά το δεκάλεπτο Παναθηναϊκός και το γράφω αυτό γιατί κάποια στιγμή διαφορά φεύγει 16-17 πόντους. Η είσοδος του Αμπάς δίνει ενέργεια. Κάποια χαμένα rotation τα οποία έδωσαν ρυθμό και τρίποντα στους Ιταλούς και χαμένα αμυντικά rebound δίνουν ένα 5-0 στους Ιταλούς. Pick and roll με το Λεσόρ δίνει λύση στην αυξημένη, ένα κόλπο που κάνει εδώ πέρα ο Μπάνκι, ουσιαστικά το ξεκινάει από τη μέση του δευτέρου δεκαλέπτου, κόλπο, δεν είναι κόλπο, τακτική είναι, αυξάνει τα μέτρα της άμυνας στην περιφέρεια. Δηλαδή ουσιαστικά βγάζει την άμυνά του δύο σώματα από τη γραμμή του τριπόντου. Λοιπόν, και όλο αυτό δημιουργεί και hard hits που είχαμε πει και σε Σλούκα και σε έναν, και όλο αυτό αρχίζει και δημιουργεί στον Παναθηναϊκό μια δυσφορία επιθετική. Η στατική επίθεση δίνει τραζίσιο καλά στους Ιταλούς, πράγμα που φάνηκε σε αρκετές περιόδους, που κατεβάζουν διαφορά σε μονοψόφια νούμερα. Ενώ ταυτόχρονα δόθηκε χώρο στον Μπελινέλη, που με τρίποντα κατεβάζει και άλλο τη διαφορά. Η κακή άμυνα στο transition, ο κακός έλεγχος του ρυθμού που προήρθε από τα πολλά τρίποντα με λίγες πάσεις, και τα μέτρα της άμυνας της Βίρτους φέρουν... Όχι, εδώ πέρα που είμαι τώρα εγώ, γιατί χάθηκα μάλλον.
Έχεις πάει το δεκάλεπτο τώρα.
Έχω πάει το δεκάλεπτο. Ναι. Συζητάω, συγγνώμη. Παιδιά, είμαι γέρος άνθρωπος, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο πικερό με τον Λεσόρ. Δίνει λύση στην αύξηση των μέτρων της περιφερειακής άμυνας.
Ναι.
Αλλάζει ξαφνικά τον gravity προς τον Λεσόρ και αυτός πασάρει σωστά και ξαναφέρνει τον Παναθηναϊκό στο συν 16. Εκεί ήταν χρυσή ευκαιρία του Παναθηναϊκού, αν συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό να πασάρει, να τελειώσει ουσιαστικά το παιχνίδι. Όμως, ξανά κακά rotation, κακές βοήθειες, μπερδεύεται η άμυνα, που πληρώνεται με εύστοχο τρίποντο, χαμένο αντιμητικό rebound που δίνει δύο πόντους στους Ιταλούς και πάλι κάνουν 5-0. Αν δεν είχε χάσει τα θετικά rebound ο τομέας που πρέπει να αποσυχθεί στο δεύτερο ημίχρονο, η διαφορά θα ήταν μεγαλύτερη. Ουσιαστικά κλείνει ισόβαθμο το δεύτερο δεκάλεπτο, 23-23. Ήταν μια χαμένη ευκαιρία να κλείσει το παιχνίδι εκεί.
Αλήθεια.
Το τρίτο δεκάλεπτο μένει με τα τρία φάουλ Γκριγκόνη στον πάγκο και ξεκινάει ο Παναθηναϊκός με τα τρία γκάρτ, τα οποία όμως σταματά να πασάρουν. Χαμένα βιαστικά τρίποντα μετά από μία πάσα, μετά από καθόλου πάσα, και συνεχίζονται να χάνονται. Τους δίνει η ανάσα του Παναθηναϊκού κάποια δικά του επιθετικά rebound, αλλά και ο ίδιος δεν μπορούσε να εξασφαλίσει το δικό του αμυντικό rebound. Ξανά στατική επίθεση που δίνει καλάθια transition στους Ιταλούς, οι οποίοι ρίχνουν για πρώτη φορά στη μέση του δεκαλέπτου τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο. Ενώ εδώ ήταν το προηγούμενο, δόθηκε ο χώρος στον Μπελινέλη για το τρίτο δεκάλεπτο να ξαναβρει ρυθμό.
Και ήθελα να το πω ότι στο τρίτο δεκάλεπτο είναι που ουσιαστικά αρχίζει και τον χάνει ο Γκραντ σιγά σιγά, τα screen και σουτάρει και βάζει. Και στο τρίτο δεκάλεπτο έχει βρει μια ωραία πάσα επίσης στον Παϊόλα. Αλλά εντάξει. Ναι.
Λοιπόν, συνολικά ο έλεγχος του ρυθμού από την Virtus. Και ότι ο Παναθηναϊκός αναλώθηκε πολύ σε σούτ μια πάσας, ρίχνουν τη διαφορά στους 6 πόντους, 59-65. Πάλι προσπαθεί να τρέξει η Βίρτους, με το ξεκίνησε το παιχνίδι, το τέταρτο δεκάλεπτο, συγγνώμη. Έχουν ανέβει κι άλλο τα μέτρα της άμυνάς τους απέναντι στους γκάρτ. Δεν υπάρχει κίνηση στους ενδιάμεσους χώρους του Παναθηναϊκού. Κάποιος πρέπει να κόψει τα stat lines, ο οποίος δεν κόβει κανείς. Όταν ανεβάζει τόσο πολύ ο αντίπαλος παίχτης, ο αντίπαλος προπονητής, τους γκάρ του για να μαρκάρουνε, πρέπει να υπάρξει κάποιος που θα κινηθεί είτε στη γραμμή του φάουλ έτσι ώστε να πάρει την μπάλα από τους κοντούς πιο εύκολα και να τη σπάσει δεξιά-αριστερά σε κάτερς. Αυτό δεν το έκανε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, είτε η βίντεο στον πίεση...
Αν δεν κάνω λάθος, η ορολογία είναι flash, αν δεν κάνω λάθος, το flash που κάνει πονό, αλλά εντάξει.
Δεν το ξέρω αυτό, ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν... Εκεί λοιπόν αρχίζει και εμφανίζεται ο Σλούκας. Δίνει λύση σε χαλασμένες επιθέσεις του Παναθηναϊκού με σούτ στο τέλος, που ακόμα δεν λέει να βρει λύση στην άμυνα της, σε αυτή την άμυνα της Βίρτους. Κρίσιμες άμυνες από Σλούκα και Γκριγκόνης, ενώ και ο Λιθουανός έδωσε και κάποιες λύσεις μπροστά. Πρώτο φάουλ στο 6, που δίνει βολή στους Ιταλούς. Ο Λούμπενμπεργκ διαψεύδει το pre-game report μας και κάνει το καλύτερο παιχνίδι φέτος από μακριά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προβλέψεις, ότι σούταρε 3 στα 7 με 43%. Έχει παίξει και αυτό ένα ρόλο, γιατί τους υπόλοιπους τους περιμένεις αυτοί που τα βάλανε. Για να λέμε και τι κάναμε λάθος σε αυτά που λέγαμε, έτσι. Σχεδόν όλοι οι ψηλοί του Παναθηναϊκού δεν έχουν προσφέρει σταθερά κάτι. Ένα ακόμα πρόβλημα στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να υπάρχει πάντα ένας ψηλός που να του δίνει κάτι. Δεν του έδωσε ουσιαστικά κάτι. Δηλαδή, έγινε διψήφιος ο Λεσόρ με 10 πόντους, ο οποίος όμως έχει χρειαστεί 5 στα 13 σούτ, που για σέντερ είναι πολύ κακό το ποσοστό, και ο Μίτογλου έχει κάνει ένα πολύ μέτριο παιχνίδι για τα δικά του στάνταρ. Πρέπει να
Έχουν κάνει γενικώς, και ο Μίτογλου έχει χάσει 2 ελεύθερα σούτ, ο Λεσόρ έχει χάσει κάτι εξαπαφής καλάθια που του έχει βγάλει ο Σλούκας.
Ναι, δηλαδή δεν γίνεται με 0 παραγωγή από τους υψηλούς να περιμένεις να κερδίζεις. Θα δυσκολέψεις τον εαυτό σου. 5-0 από τον Ναν με δύσκολες προσπάθειες. Από ένα ακόμα χαμένο τρίποντο, από ένα χαμένο rebound, βγήκε ο Μπελινέλε το screen και ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό. Εκεί ουσιαστικά είναι που τα έχει παραδώσει πνεύμα ο Γκραντ και τον χάνει τελείως στο screen.
Ναι.
Η πιο σημαντική φάση του παιχνιδιού, ακόμα και από το
καλάθι του Ναν,
είναι το goal foul του Γκριγκόνης. Ο οποίος καταφέρει και ισοφαρίζει το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός βγάζει την άμυνα και ο Ναν σε ένα από τα κλασικά του drive καταφέρει και κερδίζει τον αντίπαλο στα πόδια, πάει σε φλότερ και από τις βολές περίπου λίγο πιο μπροστά τις βολές και καθαρίζει το παιχνίδι κερδίζοντας με buzzer beater 79-81, δίνοντας πάρα πολύ κρίσιμη και σημαντική νίκη στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πρέπει πλέον να προσπαθήσει για να χάσει τη δεύτερη θέση. Σπουδαία νίκη. Δεν αφαιρεί αυτό ότι έχουμε δύο εικόνες. Έχουμε την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, μιας ομάδας η οποία πασάρει καλά, μέχρι το 15 παίζει και εξαιρετική άμυνα, και είναι ευλογία στο όλο αυτό που γίνεται επιθετικά. Και έχουμε και την ομάδα του δεύτερου ημιχρόνου που μόλις άλλαξε ο προπονητής, ο αντίπαλος, το πλάνο του, λίγο ζοριστήκαμε. Και πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Τι γίνεται, ειδικά όταν μας πιέζουν, τα guard, τόσο ψηλά με hard hits και ούτω καθεξής. Από την άλλη μεριά, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό ο Παναθηναϊκός μετά από τόσα χρόνια να μαθαίνει να κερδίζει αυτά τα δύσκολα παιχνίδια. Και στο τέλος της ημέρας γι' αυτό τους πληρώνεις αυτούς τους παίχτες, για να κερδίζουν αυτά τα παιχνίδια. Αν θέλουμε να είμαστε δίκοι.
Και ο Ναν έχει κάνει 5-0 στο τέλος, έτσι.
Ναι,
το
αυτό
το ισοφαρίζει και το δίποτο που βάζει. Ναι. Να πω για τον Κώστα του Σλούκα, ήταν μια από τις καλύτερες τιμητικές του επιδόσεις. Ήταν πολύ καλός και στην άμυνα σε αυτό το παιχνίδι. Γενικώς ενώ είναι, θα λέει κάποιος, είναι liability συνήθως, επειδή μου πίσω. Και αντίπαλοι προπονητές τον χτυπάνε, ήταν πάρα πολύ καλός. Κοστίζει νομίζω πάλι στη Βίρτους η απώλεια του Χάγκετ και του Κοντινιέ.
Ο Χάγκετ επανήλθε, αλλά είναι σαν να μην έπαιξε.
Ναι, σαν να μην έπαιξε, γι' αυτό το λέω. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι, και στο τέλος θεωρώ ότι είναι τραγική διαχείριση της τελευταίας επίθεσης από τον Λούντμπεργκ. Δηλαδή, σουτάρει και αφήνει πάρα πολύ χρόνο στον Παναθηναϊκό να πάρει μπάλα, να πάει μπροστά με ηρεμία και να εκτελέσει. Έβλεπε να σουτάρει.
Ήταν λίγο hit check αυτό, γιατί του είχαν πάει ουσιαστικά όλα δεξιά στο παιχνίδι. Οπότε.
Σε κάθε περίπτωση είναι κακοδιαχείριση, τέλος πάντων, του αποτελέσματος. Θα μου πει, αν το βάζει, τι θα λέγαμε.
Και εδώ κάνει πράγματα ο coach Μπάνκι τα οποία δεν βγάζουν νόημα. Ο Ζίζιτς σε 13 λεπτά δεν έχει προσφέρει τίποτα. Βοηθάει ο Πολωνάρα στην αλλαγή σχηματισμού.
Ναι.
Δίνει χώρο στη ρακέτα. Είναι καλός ο Αμπάς, αλλά παίζουν και οι δυο τους μόνο από 8 λεπτά. Έπρεπε να παίξει παραπάνω από τα 24 λεπτά ο Ντόμπριτς. Αλλά ουσιαστικά πληρώνει αυτό ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά αντιχάκετ και αντιντάστον. Αυτά τα δύο τα πράγματα είναι αυτά τελικά που πληρώνει μέσα στη χρονιά και φέρνει μια πορεία από τη δεύτερη θέση ουσιαστικά στην 8η.
Στην 8η. Ναι. Πάντως, ναι, είναι... ο Παναθηναϊκός πλέον κρατάει. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά κρατάει τη δεύτερη θέση νίκη... πλέον στα χέρια.
Εντάξει, τώρα, νομίζω ότι...
παίζει με δύο ομάδες που δεν είναι, το... δεν είναι κοντά στο επίπεδό του. Το μόνο τρίκι με την Μπάγκερ είναι ότι είναι εκτός έδρας. Δεν νομίζω ότι.
Εντάξει τώρα, αν έχει κερδίσει τη Βίρτους, θα πάει να χάσει από την Μπάγκερ. Ξέρω εγώ τώρα. Θα μου πει στο μπάσκετ δεν θέλει πολύ. Ένα κακό βράδυ είναι, αλλά
αυτό.
Νομίζω ότι όλοι στον οργανισμό έχουν καταλάβει την σημαντικότητα τη δεύτερη θέση και του πλεονεκτήματος έδρας.
Και απέναντι σε ομάδες που εντάξει τώρα καλός ή κακός, είτε η Βίρτους θα είναι είτε η Μακάμπι, μία από τις δύο λογικά θα είναι. Δεν είναι ομάδες. Ειδικά αν η Μακάμπι, τι να λέμε τώρα, θα παίξει με μια ομάδα η οποία δεν έχει κέντρα. Δηλαδή.
Η Μακάμπι είναι πιο επικίνδυνη ίσως από τη Βίρτους, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχει έδρα. Δεν έχει ψηλό κορμί να επιλύσει τον Παναθηναϊκό. Τόσο θα τα πούμε αυτά. Το σημαντικότερο για τον Παναθηναϊκό είναι να κερδίσει τα δύο μάτς που το απομένουν και να βγει δεύτερος και να ορίζει αυτός την τύχη στο γήπεδο του. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι συζητήσιμα. Τι μπορεί να γίνει κτλ. Επομένως, γενικά φαίνεται ότι σε βάθος τη σεζόν αυτές οι έξι ομάδες ήταν πραγματικά οι έξι καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.
Οι έξι καλύτερες ομάδες, ναι, ναι, ναι.
Με τα λιγότερα δυνατά σκαμπανεβάσματα, με ποιοτικούς προπονητές και παίχτες.
Με τις λιγότερες... και θα μας δώσουν και ωραία play-off.
Με τις λιγότερες δυνατόν αδυναμίες. Τίποτα. Για το μένο Ολυμπιακό είναι πολύ κρίσιμο μην πάει με αφέλεια στο μάτς με τον Ερυθρό.
Ναι, ναι, ναι. Στο μάτς
γιατί μας πιάνουν εκεί αυτά τα αδερφικά, τα τέτοια, αλλά θα τα πούμε στο...
Θα τα πούμε αυτά στο
preview, μην κουράζουμε άλλο. Μια αγωνιστική που μόνο τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων ουσιαστικά ήταν τα αμφίρροπα και υπήρχαν αγωνία, όλα τα άλλα ήταν... κριθήκαν εύκολα.
Λοιπόν... ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο μας. Να σας καλέσουμε ξανά να στήξετε την προσπάθειά μας, να πατήσετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έχετε συστημένα τα βίντεο και ό,τι ανεβάζουμε ως περιεχόμενο. Like και comment στα βίντεο ώστε να ανέβουμε στον αλγόριθμο. Social media, ακολουθήστε μας και εκεί, Facebook, Threads, X, Instagram, TikTok, όλα, τα πάντα έχει ο Μπαχτσές. The All Around the Scab, κατεβάστε το Substar Inter App, είναι δωρεάν εφαρμογή, μέσα από την οποία μπορείτε να βλέπετε το περιεχόμενο το οποίο ανεβάζουμε, όπως είναι τα Orto Sense του Γιώργου, όπου είναι τα updates πριν τους αγώνες της EuroLeague και με τους τραυματισμούς και με όλα. Και ελάτε στην παρέα μας, στο community που δημιουργούμε σιγά σιγά στα threads που φτιάχνουμε στο Substack. Εκεί πέρα μπορούμε να συζητάμε για ό,τι αγαπάει η ψυχή σας. Αντώνη, έτσι πριν κλείσουμε, έχεις κάποια πρόταση για αυτό το Σαββατοκύριακο, για τους ανθρώπους να δουν κάποια σειρά?
Ξεχάσαμε να πούμε για το είπαμε το Σογκούν. Νομίζω ότι...
όχι, δεν το έχεις.
Αν δεν το είχαμε πει όμως η προηγούμενη εκπομπή, νομίζω.
Μπορεί. Μπορεί
θυμάμαι ότι είχα κάνει το reference για το Σογκούν του 80.
Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Ναι,
εκτός, αν ήταν, σωστά. Εκτός αν ήταν ο Fair αυτό, δεν ξέρω.
Όχι, είχες κάνει, δεν θυμάμαι αν ήταν ο νέος, Σογκούν.
Σογκούν, πάντως είναι ανεπιφύλακτα. Είναι...
Disney Plus, να πούμε ότι είναι
Disney Plus, ναι. Είπαμε με το Masters of the Air στο Apple TV και το Gentleman στο Netflix. Αυτές είναι
να πω ότι ξεκίνησα το Three Body... πώς λέγεται ο τίτλος, Three Body.
8 πτώματα ή 8.
Τέλος πάντων. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Είναι από τους δημιουργούς του Game of Thrones.
Αυτό το τελευταίο λες. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Και να πω ότι έβαλα Amazon Prime έτσι το δοκιμαστικό και μάλλον θα ξεκινήσω το Jack Ryan.
Το Jack Ryan είναι εξαιρετικό. Όποιος δεν το έχει δει. Εγώ το έχω δει. Είναι πάρα πολύ καλό.
Ωραία, ωραία. Άρα έχετε και τις προτάσεις μας για αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα επανέλθουμε με NBA και με preview της EuroLeague αυτήν την εβδομάδα. Stay tuned. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Χαιρετούμε.